መጀመሪያ ለመስገን ብመቀጣል ኤርትራሲ ስለተ ገንጸለት ምዘና ስለዝኾነሲ ትጥዕማይ ከዓለን ዝብል ካብቶም ኣርባዕተ ሰባት ዝዛረቡ ዝነበርቲ ማለት ዝዛረብ ሰሚዐ ኣብ ኤርትራ ዳ እንታይ ፀገም ኣሎ? ኤርትራ ዳ ሰላም ኣላ ደሴት ሰላም። ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይኮነ ደዛርብ ህዝቢ እንዳጋምሰለ መፅእ ስለ ዘሎ ተቐሊሉ ብህዝቢ ትግራይ ካልእ ሽግር ንኸይመፅእ ናይ ሰላም ኣንፈታት ክተምፅክትኡ ኣለኩም የቐኒ ነላይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣንሊምተን ቨርጂኒያ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ኣሪፍኩሞም ነበርኩም ኣጋይሽ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ቀሪቦም ነበሩ። ካብኣቶም ሓደ ኣቶ መሓሪ ረዳእ ዝተባሃለ ሲ ብዛዕባ ምግንፃል ዝብል ክዛረቡ ከለዉ ሲ ምግንፃል ንረብሓን ጠቐመይታን የብሉን ንኤርትራውን ኣይጠቐመን ኣብ ሕማቅ ሓደጋ ትርከበላ ኢሉና ኤርትራ ነፃነታ ስለ ዝወፀት ድ ኣብ ሕማቅ ሓደጋ ትርከበላ ሓውና እቲ ስርዓት ወያነ ዝፈጠሮ ፀገም ንመከራ እንዳ እምበር ኤርትራ ቅድሚ ኩናት ምስ ወያነ ኣብ ሓደጋ ነፀገም ነራ ድያ ካብ ነፃነት ዝወፀትሉ ድሓር ስጋብ 98 ዝነበረ ግዜ ኣብ ፀገም ነራ ድያ ንብሳ ምክርሲ እያ ነራ ድያ እሱ ኣይኮነን ዝሓቂ ኣቶ መሓሪ ኤርትራ መኸደት መቐፀለት 10 ዓመት 20 ዓመት እሞ ሽዑ እዩ ነይሩ እምበር ሽዑ ንሽዑ ስርዓት ወያኒ ኩናት ከፊት ዘፋናኸላ ሃገር ሲ ነፃነታ ስለዝኣወጀት ነፃነታ ስለ ዝረኸበት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ እንታይ ረቢሓ ክትብልና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ ውሽጢ ሽዑ 18 ዓመት ክትግምግማ ኣይትኽእል ንኻኒ ኤርትራ።
መቐዳምነት ሰላምታ ብየ ቀፂለ ብዛዕባ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኢልኩም ካብ ትግራይ ካብ ኣክሱም ገለልኩም ዘምፃኹም ሰባት ካብኣቶም ሓደ ሲ ኤርትራስ ንበና ኮይና ሲ ሽግራ ገሪፍዋ ገለ ይብል ነይሩ ሞ ገሪፍና ኮዩ እንታይ ዓይነት ሽግራ ጉኒፍዋ ዳ ጠሚያ ድያ 8 ሚሊዮን ጥሜት ኣለና ኢሎም ተዛሪቦ ኤርትራ ብደርሳ ኳ ተሓዱ ዘሎ ኤርትራ ኤርትራ ይተሓውሱ ዋኸነለ
ሃይ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? ጉዳይ መስዋዕቲ ድሩዕ ኣመልኪትኩም ንመንግስቲ ከም ዳሓተትኩምና ንመልሲ ከም ዘይረኸብኩምን ሰሚዕና ኣለና ሞ ሳን ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ብዘስካሕክሕ ኩነታት በብሓደ ናብ መቓብር ከምርዑ ዝፀንሑ ኣባላት ጉጅል 15 እንሆ ኣብ መወዳእታ ገዲም ተጋዳላይ ጅግና ድሩዕ ተሓውስዎም ከም ደቂ ዳዊቴ ኣብ ኣሜሪካ